Гаворить Радио Свобода у студии Сергія Бламейка. Добрый день. Беларусь хоча дамагчыся ад Расіі лепшых цэнаў на газ і нафту. Назіральніцу ад аб'яднанай грамадзянскай партыі на выбарах прэзідэнта звольнілі з працы. Адзін з гарадзенскіх музеяў аказаўся ўладальнікам меркаванай працы Казіміра Малевіча. Гэтыя ды іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добрый вечар. Нижняя палата парламента Немеччины Бундестаг сёння ухвалила удзел краіны ў военной операции супраць террористычнай групповкі «Исламская держава» ў Сирии. З 598 проголосовавших депутатов 445 подтримали пропанову урада, 146 были супраць, а сямёра устрымаліся. Немеччина плануе накараваць у Сирию 6 разведывальных самолётаў «Торнадо», фрегат для суправаджэння французскага авіаносца «Шарль де Голь» у Міжземным моры, самолёт-дазаправчык і приблізна 1200 вайскоўцаў. Пры гэтым Немеччина, у адрозненні ад Вялікабрытаніі, Францыі, Злучаных Штатаў Амерыкі і Расіі, не мае намеру наносіць паветраныя удары па пазіцыях і аб'ятах ісламскай дзяржавы. Сёння ж Францыя пачала здзяйсняць выведвальныя палёты над тымі раёнамі Лібіі, якія знаходзяцца пад кантролем ісламскай дзяржавы. Сёння ж французскі прэзідэнт Франсуа Алянд накіроўваецца на авіяносец «Шарль де Голь», які знаходзіцца ля ўзбярэжжа Сірыі. Турэччына дала дазвол на пралёт праз яе паветраную прастору французскіх ваенных самалётаў, якія ўдзельнічаюць у аперацыі супраць ісламскай дзяржавы. Грузія пазбавіла грамадзянства былога прэзідэнта краіны Міхаіла Саакашвілі. Адпаведнае распараджэнне падпісаў сёння цяперашні кіраўнік дзяржавы Георгій Маргвелашвілі. Міністэрства юстыцыі Грузіі рэкамендавала пазбавіць Саакашвілі грузінскага грамадзянства ў сувязі з атрыманнем ім украінскага грамадзянства. Міністр юстыцыі Грузіі Тея Цулукіані заявляла, што ў яго была магчымасць прыкладна на працягу месяца патлумачыць грузінскім уладам прычыны прыняцця грамадзянства Украіны, аднак ён гэтага не зрабіў. У сваю чаргу Саакашвілі напісаў у сваім фейсбуку, што грузінскія ўлады хочуць пазбавіць яго грамадзянства, каб ён не ўдзельнічаў у будучых прэзідэнцкіх выбарах. У цяперашні час Міхаіл Саакашвілі займае пасаду губернатара Адэскай вобласці Украіны. У Каіры пры нападзе на начны клуб, у якім таксама размешчаны рэстаран, загінулі 16 чалавек, яшчэ некалькі параненыя. Паводле інфармацыі крыніцаў у службах бяспекі Егіпта, на якія спасылаецца рэйтар, які нападаў будынак клуба ў квартале Агуза, коктейль Молотова. Нібыта гэта зрабіў былы супрацоўнік, якога звольнілі. Па іншых звестках, нападніку, якім удалося схавацца, было трое. Яны закідалі памяшканне некалькімі запальваючымі бомбамі. Распачаты пажар удалося патушыць даволі хутка, праводзіцца расследаванне. Радыкальныя ісламісты неаднойчы бралі на сябе адказнасць за абстрэлы і выбухі ў Егіпце. Пагадненне аб ажыццяўленні украінска-турэцкага супрацоўніцтва падпішуць кіраўнікі дзвюх дзяржаў падчас візіту Турэччыны прэзідэнта Украіны Петро Парашэнкі. Украінскія чыноўнікі і недзяржаўныя эксперты гавораць, што ажыццяўленне украінска-турэцкага супрацоўніцтва выгадна як з эканамічнага, гэтак і з палітычнага пункту гледжання. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародны.